Vai pacientu reģistrātori, psihoterapeiti un psihiatru praksēs ir gan apmācīti, lai komunicētu ar cilvēkiem, kas meklē speciālistu palīdzību? Latvijas radio interesi par šo jautājumu likusi šo tematu aktualizēt arī Veselības ministrijai. Ministrijas cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa Latvijas radio atzīst. Šobrīd šis jautājums nav aktualizēts, bet tagad tiks strādāts pie tā, lai diskusijās ar jomas speciālistiem noskaidrotu, vai ir interese par ministrijas organizētiem kursiem pacientu reģistrātoriem, kas strādā ar cilvēkiem. Kas meklē psiholoģisko palīdzību. Kļaviņa gan norāda, arī šobrīd par pacientu reģistrātoru nevar strādāt kurš katrs.
Šobrīd prasība, lai varētu reģistrēties, ir šiem speciālistiem, tātad ir jāiesniedz apliecība par apgūtu profesionālās pilnveides programmu par pacientu datu aizsardzības jautājumiem. Tieši jautājumā par saskarsmi ar pacientiem šobrīd nav pieejamas, bet lai izvērtētu to nepieciešamību un, protams, to saturu, ja mēs izvērtēsim, sapratīsim, ka tādas ir nepieciešamas, tad tās iespējas tādas nodrošināt ir.
Bet tikmēr nepatīkami gadījumi notiek. Mums savu stāstu uzticēja Juris, kur vārdu un balsi ierakstā esam mainījuši. Viņu piemeklē trauksme un Juris meklē palīdzību pie psihoterapeita. To atradis, gaida rindā un ik pa laikam sazvana prakses pacientu reģistrātoru, lai noskaidrotu jaunāko informāciju. Juris gan saka, pēc sarunām ar reģistrātoru bieži stāvoklis pasliktinās. Viņš arī atzīst, komunikācijā varbūt kaut ko nav sapratis, tomēr reģistrātora runas stils un atkārtotie jautājumi pasliktina viņu pašu sajūtu.
Vienmēr tu piezvani, tu esi gaidījis, ja ne divus visus mēnešus rindā. Var jau būt, ka es tur kaut ko nesapratu, bet tu piezvani, ka nu, tev ir tajā datumā un tad teica, ka varētu būt rinda, bet un ir tā dzīvā rinda, vai viņi pakustēs uz priekšu, un viņi tev, kad 3-4 reizes vienkārši pajautā. Es nesaprotu, kad jums jau ir pieraksts, es saku, ne, es gaidu. Un viņi saka, es nezinu, man te kolēģi, un tu saproti, un tu kādus 3-4 reizes to jautā, tev jau tā nav viegli pašam, ja. Un tu kaut kā viņai tomēr ar to, ka tev pašam ir problemāts, tu viņai kaut kā ieskaidro, bet viņi tev visu laiku prasa, vai tev ir pieraksts. Es nezinu. Un es kādus 3-4 reizes viņai to saku, un viņi visu laiku man jautā, un tad viņi beigās saka, nu jā, jūs trinā, un jā, jo nu, tā rinda var būt ļoti ilga, un viņa var būt īsa, es jums nevaru pateikt, nu to viņa nemelo, tā ir. Viņa noteikti ne jau apzināt, es jau saprotu, ka cilvēks neapzināt, bet tā, ka tevi sakairināt visu tā kaut kādu uztveru un kaut kādu tā psihe, ja? Katra šitais niance tā uzvelta.
Rīgas Stradiņu universitātes psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas un katedras vadītāja profesori Gunta Ancāne skaidro, problēma nav tikai saruna starp pacientu un zvanu pieņēmēju, tā ir daudz dziļāka, tā ir vēsturiska, tā ietekmējusi mūsu kā sabiedrības savstarpējās attiecības un attiecības ģimenē. Ar vēsturi un kultūru iekodējam tādu sabiedrību, kurai trūkst pašvērtējumu, tādēļ cilvēki bieži savstarpējā komunikācijā nespēj sarunāties cieņpilni. Ancāne stāsta, ka cilvēki Latvijā darbam ar citiem cilvēkiem tiek sagatavota nec skolā, nec ģimenē. Latvijā valdot ļoti liela necieņa vienam pret otru.
Vēsturiski tas ir saprotams. Mums ir piestrūcis tāds vēstures periods, kad ģimenē vecāki bērniem būtu mācījuši tādu vērtību kā gods. Tā mums nav bijis. Mums drīzāk ir bijuši tie dzenieki, kas mācījuši slēpties grīz šķirbākā blusa ar, kā saka, labāk necieņa, kad tiek izdzīvo. Tam līdzīgi mums nav šī vēsture. Un šī pašcieņa Rietuma Eiropas ģimenēs bērniem tiek trenēta no agres bērnības. Mums savakārt cieņpilna attiecība vietā. Pamatā ir divi attiecību modeļi. Vai nu tāds, kur cilvēks jūtās apakšpozīcijā pret otru, un tad mēs redzam nobijušos cilvēku, kas gatavs nedaudz pielīst, vai otra pozīcija ir tāda pozīcija nokšs, ka cilvēksam liekas, ka viņam ir pilnīga vara atļauties jebko. Es piekrītu tiem runātājiem, kas saka, ka mēs esam stipri, talantīgi, bet mēs esam nedaudz apslimuši ar pašcieņas trūkumu. No tā izriet tāds seks, ka mēs esam apslimuši arī ar labestības trūkumu sabiedrībā, ko mēs manam ikus soļa.
Tādēļ profesore Ancāne skaidro, viņas klinikā pacientu reģistrātori tiek apmācīti un tās ir ilgas apmācības. Viena daļa ir vairāk praktiska, proti, kā pareizāk runāt ar pacientiem, tomēr ļoti liels uzsvers ir uz to, lai paši darbinieki apzinātos savu pašvērtējumu un spētu ar pacientiem runāt cieņpilni. Profesori gan norāda, Latvijā ir ļoti maz tādu cilvēku, kuriem jau bērnībā būtu iemācīta cieņa pret sevi un citiem.
Šobrīd ir tā, mēs lūdzam, ka mēs savus pacientus runājam ar cieņu, ievēram konfidenciālitāti. Nu labi, pateikts ir, a kas tas ir ar cieņu? Un tad mums iznāk, ka mēs mācām šiem cilvēkiem gan to tehnisko tekstu, gan mēs viņiem arī drusci mācām, kas jau drusku ir tāds psihoterapeitiski elementi, mēs mācām šo te valodu, kuru viņi nekad nav zinājuši, diemžēl, kuru katram bērnam būtu tiesības iemācīties ģimenē. Mēs viņu nosaukt par cieņas un mīlestības valodu.
Veselības ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa Latvijas radio skaidroja, ja būs interese pēc šāda veida kursiem, tos būs iespējams realizēt ar Eiropas Savienības projektos gūto līdzekļu atbalstu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.